përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Njësit speciale policore kërkojnë rritjen e shtesave për rrezikshmëri. Vazhdon greva e minatoreve të Trepçës, minatori suspenduar zotohet se do ta sfidoj vendimin. Serbia nuk i kërkon shtetasit e saj që i areston në Kosovë. Largohen palestinezët e parë nga Gaza për në Egjipt pas 3 javësh rrethim. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Pjesëtar të njësisë speciale intervenuese të policisë së Kosovës dhe të njësisë për trajtimin e mjeteve eksplozive protestuan para ndërtesës së qeverisë së Kosovës duke kërkuar rishikimin e kategorizimit për rrezikshmërinë në punë. Javën e kaluar qeveria e Kosovës njoftoi për shtesat për rrezikshmërinë në punë të ndarë në 7 kategori. Një përfaqësues i këtyre njësive elite policore tha se kërkesat e tyre janë kategorizimi si njësi të veçanta dhe përfshirja në listën e ekspertëve. Rrezikshmëria të përcaktohet në 50% të pagës bazë dhe të ketë shtesa për kushtet specifike të punës. Ai shtoi se shpreson që përfaqësuesit e këtyre njësive të takohen shpejt me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe që qeveria të marrë për bazë kërkesat e tyre. Këto dy njësi po ashtu shprehen të pakënaqura që nuk janë përfshirë në shtesa të tjera. Pjesëtarët e këtyre njësive policore janë të certifikuar për luftën kundër terrorizmit, lirimin e pençeve, si dhe në rastet kur cënohet siguria kombëtare, përkatësisht janë të specializuar për trajtimin e kërcënimeve me eksploziv dhe bomba, tha përfaqësuesi i protestuesve, të cilët ishin të gjithë me maska. Ai tha se këto njësi intervenojnë në situata ku rrezikshmëria vlerësohet të jetë ekstreme.
Ne kemi dëshmuar vete në shëmbrasën e të kaluaren dhe së fundi në neutralizimin e grupit terrorist në datën 24/7/2023. Pra ne nuk zbrasëm një atë njerë, pavarësisht pengesave dhe vështërsive që na dalin për para.
Protestuesit thanë se pakënaqësitë e tyre datojnë për më shumë se një dekadë.
Fillimisht arsyet e mos përmbushjes dhe kërkesave tona kanë qenë mungesa e ligjit të pagave, mirë po dhe 9 muaj pas miratimet e këti ligji, nuk janë marë parasysh kërkesat tona. Për kundrazi, ka pasur edhe ulje në kategorizimin e rrezikshmëris, madje shtesa veçantë, të cilin e kemi gëzuar nga viti 2010, undaluat tëra.
Më 27 tetor, qeveria e Kosovës prezantoi shtesat për rrezikshmërinë për pjesëtarët e policisë së Kosovës. Shtesat janë ndarë në 7 kategori, varësisht prej pozitave të zyrtareve policor. Për njësitë elitare, përkatësisht për njësinë speciale intervenuese, njësinë për ndërhyrje të shpejtë dhe njësinë për mbrojtje të afërt, shtesat do të jenë prej 150 euro mbi pagën bazë. Ndërkaq për njësinë për eksplozivet dhe deminim, qeveria tha se shtesa do të jetë në vlerë prej 120 eurosh. Këto shtesa sipas ekzekutivit do të aplikohen nga nëntori pasi të hyjë në fuqi ligji për pagat. Pagat e policëve të Kosovës nisin nga 210 euro në muaj për kandidatët policor dhe arrin në mbi 1500 euro në muaj për drejtorin e përgjithshëm. Policia e Kosovës është formuar 24 vjet më parë dhe numëron mbi 9000 pjesëtar me grada të ndryshme. Ata nuk kanë as sigurim shëndetësor, as jetësor.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça po vazhdojnë grevën për të nëntën ditë me radhë, ndërsa në llogarinë e tyre në Facebook Trepça ka njoftuar sot se minatorët e Artanës dhe punëtorët e flotacionit në njësinë biznesore Minjerat me flotacion Kishnicë dhe Artan e ndërpresin grevën dhe i rikthehen punës. Vendimi duhur dhe shumë i drejtë nga minatorët dhe punëtorët e Kishnicës dhe Artanës thuhet në këtë postim. Ndërkohë katër anëtarë të kryesisë së sindikatës së Trepçës dhe një minator janë suspenduar nga puna dhe në arsyetimin e udhëheqësisë përmendet rrezikimi i shëndetit dhe jetës së punëtorëve, si dhe keqpërdorimi i të drejtës për grevë. Eset Meha, minatori i suspenduar, ka folur me ne pas ditën e djeshme lidhur me vendimin e suspendimit.
Na kemi qenë aty mesin treqe, kemi qenë zbyrë sindikotës, na ka orë një informot, pej mërë u jepi sigurimi atje, të më honë që kërë shef ekzekutiv, e ka borë mosa, taj në katër antorë të kësi sindikotës edhe një minaturi, në ndërta isha edhe une, isha aty, por është shumë keqë se na, vetëm e kena morë, e kena lezuë, por na nuk i kemi morë këtë të më honë zërtare, por veç për i rruje nga kam punë aty, nga kam njëftuë, zërtare së nuk e kena morë, asë nuk e kena pranume, asë nuk e pranume, nga të më honë atë vendim që e ka morë këtë shifë ekzekutiv, se duhet me posë poza, të më honë për me morë atë vendim. Po saqerisht që ashtë që është shumë ma e kjeqe, një pa mënyre unë jem të etiketue, se unë nuk jem antor i kryesis sindikatës, jo që po du për shumë më tërhek, për asoj punës e nuk tërheka si kur të shakon, por unë jem në naturi me një restatërgët për shkak nëshën se kom edhe gjendës shëndetsure, unë kom qëndruhe misi përkoqe, po në gjyre kom qenë minjerë, edhe kërkesat e shërgëve të mi, vlaznive të mi, që jenë minjerë, i kumë përkro edhe i kumë përkro edhe tash edhe çdoherë që ka fosë kërkesa minaturë të treqës, unë kumë përkro se unë e punej 8 vitit 1985 edhe kumë përjetue edhe greve në vitit 1989 edhe i di të gjitha në gjonëma që shkujnë. Por unë prapë se prapë nuk të heka për përkrojes të vlaznive të mi minaturë që njerë në tukë. Por kisha bo apel të institucionit të Kosovës si sa ma shpejt në mormosa edhe më shkue një ndirë minaturët e minjere së të në tërgut edhe është shumë një qoshti e keqe që 8 ditë minaturët që ngrejnë edhe nuk a gjithë ku shkue 2 minuta më shkume o kushtue vetëm i vizitue e le për shumë që të bojnë një zgjidhje. Do 3 kërkesa që i kanë bu minaturët të tretës një zgjidhje minimale që si ku të më të keshjen një qeveria por vetëm 2-3 deputet për hirtë familje që kanë për hirtë familje që kanë minaturët. Ata u duhet me morë një vendim sa ma shpejt. Po qka kishë me thonë për shumë deputete Kosovës edhe njëzën e qeveri të rëblit Kosovës sigur të kishin posë mitë e tyne minaturë edhe që drojnë 8 ditë nuj, balë, kushtet, qia, temperaturat, dreshme me pasoja minaturë ka me metë edhe me pasoja jenë në minjerë. One kisha kërkue gjithë sekundë, gjithë minutë me gjithë një gjuhë për bashkë do bëtë gjithë qeveritorët edhe më shkua me bisedu me minaturë, minaturët jënë besushum, minaturët jënë pasër, minaturët jënë ata të sinë të kanonë kontributin kohën atë matë fështira. Edhe unë këmë kishë lejuën dërgjegja si minaturi trepë që si jënë më përserit edhe më të i kaluë gjithë ajë kontributë që i kanonë minaturët të trepësës në menisë dërshkot vitit 1989. Por atëherë minaturët të treqës, një dërta, unë qenë pjesë marës, edhe une në aftu, kemi ditë me tonë okupatorit sërbë, që nuk jemi me ty, edhe nuk e kemi përkrohe, kurse si, edhe kemi punue, edhe kemi kontribue për qashtin e kurbit shqiptarë, për liri, për pavarësi, për demokraci, për që ta deputet, sëdit, edhe maherët që kanë qenë që e udhëheqin qeverinë e Republikës Kosovës për me ullë, hotelet ku janë dhe me punu me kontribua për drejtat e popullit e posa që rrës tash këtë kohë që jemi e këtë kohë se ka qëftira që gjinë në vaznja të unë minjerë me dhonë një kontribut edhe me punu e. Unë kisha bo apel në amën tim, në amën të në gjithë minaturve treqës që të shkojnë edhe tash të bojnë një zhjidhe e të ndirë në vaznjën të unë për atyjt se për satë jenë gjallë minaturve treqës nuk ja harrojnë. Kërkujna që mundet me shku një person edhe me vot atë mirë me ndirë minaturët për atyhjit. Minaturët e treqës jënë krejt një qysh kanë qenë ma heret një për tonë për një.
Po, si e komendoni këtë vendim? Se mendoni se ka ardhë dirit e këtë vendim?
Po, unë dua të thëmë të drejtën se unë drejtë në kalduve unë jëmë një person i cili e çdo tubim që ka qenë për mirën e minaturëve treqës edhe ma herët më që kem ka fost tubime, ka fost kënaqësi sa përket pogave dhe sidomos vitet e fundit edhe sidomos sipas mujt e matunit që tash kemi qenë, domthonë, pak ma i dalun, ndoshta lidhe me përkrojën e kërkesave, me naturën e kumë qenë gjithë edhe tash, edhe jëmë me siguri e ka, në kam morë dikush për asu se jëmë i zëshëm, se zëshëm jëmë gjithë, për më të shumë, kam morë dikush për asu se jëmë ma i zëshëm, edhe kumë qenë diso në djetët e informimbje që edhe kumë dhonë intervista që më kanë pytë, ato edhe më kanë tabue, edhe e kumë dhonë intervistën qa u thonë reale, nuk kumë thua diska qa nuk është, atë qa kumë thonë jëmë gjendje me thonë gjdo herë, para gjdo media, para gjdo individi, ato qa kanë kërku minatur, të tri kërkesa, i kanë përkro minatur, jënë shumit që përkrohi edhe me gjithë herë, e dresot realizuar kërkesat e atyne minaturve që jenë minjerë, edhe one që jenë suspendue, unë ato kërkesa i pranoj, suspendimi jenë nuk që në peshë atë modhë, se në përgjë nuk është, puna kërkesurë është që unë jemi poster, para shështinje, para qytetarëve, Mitrovicës dhe të Kosovës, edhe unë gjithëherë e kumë qujtë vetën minatur jëmë edhe minatur dhe të vdes. Për krahjen e kanë minatur vëlejtë të mi njërë dherin maksimum.
Qëfar hapa do të mërëni pas këti vendimi?
Unë personalisht dhe ndjekur hapa ligjur, kemi diskutuar edhe promën me sindikot edhe kretë dhe shkartë, në pasër të të nëmë shumë ma e keqe që mund kanë etiketue se nuk du për me më ngarkue jësi i për përgjësisë. Se në këmë qenë edhe 6 vite para soj sindikote, këmë qenë sekretari kështë i sindikotes edhe nuk një këmë friksuë asë njësete që kemi posë në institucionit të Kosovës. Jam shumë figurën njështë në përmes institucionit Kosovës në përmes sindikotet. Dhe që tërë këmë në kontributin tëmë se jam konë i delegun pej punëtorve si sindikalistë. Por edhe ta shtiminator edhe në kontributin tëmë, mu nuk u duhtë. Me etiketua se unë nuk jam antori kryesi i sindikatës, por jam një minator i minjerës së Tërgut prej vitit 1985.
Ndërkohë ju e përmendët që greva po vazhdon, po a jeni ndjeni edhe për sa kohë do të vazhdoj si greve minatorëve?
Unë për momentin, thashë në fillim qyfi me ngjesi, domthonë nuk u ka lejuar më shku atë, unë kontakte nuk kam për momentin, po si pas informacioneve dhe kolegëve që e ndëgjumë të në përmes emisionit që ishin atin, si ke komisioni parlamentar atje, edhe vetë që si e di se gjende shëndetsuare e tyne nuk është as pak mirë, dita me dita atje dhe më ngrëshën, po e thëmë një përparu i zumë kërkesat e tyne, ata nuk do dole, për aty që do t'jenë kompuls pranë kërkesat e tyre.
Shumë faleminderit për kohën, zotë Esat.
Faleminderit për fitje, faleminderit për ju, jam kam qenë, jam dhe kam qenë i poster, jam qytetar i poster, dhe kam edhe unë kontributin tim, çdo herë që kërkuhet, pa dëmtuar askën, vetëm duke e përdorë realitetin.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Të paktën 4 persona shtetas të Serbisë të kërkuar nga Interpoli janë arrestuar këtë vit në Kosovë. I fundit është arrestuar të hënën më 30 tetor, por dy prej tyre tashmë janë liruar pasi kanë kaluar periudhën prej 40 ditësh në paraburgim, aq sa parashë edhe ligji për bashkëpunim juridik ndërkombëtar i Kosovës dhe Kosova nuk ka marrë asnjë kërkesë nga Serbia për ekstradimin e tyre. Njohës të çështjeve gjyqësore thonë se epilogu i këtyre procedurave zakonisht ndikohet nga vullneti politik i një vendi i shprehur në përmjet institucioneve të ti. Arton Konushevci sjell materialin e zgjeruar.
Mund të cilësot edhe si stre për kriminalet e kërkuar nga Serbia, 4 shteta sërbë me fletarest nga Agjencia Ndërkombëtare e Policisë Interpol janë arrestuar këtë vit në Kosovë i fundit me datën 30 tetor, por dy prej tyre tashmë janë liruar pasi kanë kaluar periudhën prej 40 ditësh në paraburgim, aq sa parashë ligji për bashkëpunim juridik ndërkombëtar i Kosovës dhe Kosova nuk ka marrë asnjë kërkesë nga Serbia për ekstradimin e tyre. Dy vendet kanë marrëveshje për ndim të ndërcjellë juridike qysh në vitin 2013, por zbatimi i saj le për të dëshiruar. JP i kërkuar dhe i dënuar nga Serbia për korrupsion është kërkuar nga autoritetet e Kosovës së muaj më parë në bazë të një fletaresti të Interpolit. Ligji për bashkëpunim gjyqësor në çështje penale thotë se në çdo rast kur Kosova arreston një shtetas të huaj në bazë të një fletaresti ndërkombëtar, atij i caktohet masa e paraburgimit prej 40 ditësh në pritje të kërkesës formale për ekstradim nga shteti që ka lëshuar fletarestin ndërkombëtar. Identitetin e të cilit Radio Evropa e Lirë ka të plotë është liruar pas 40 ditësh, pasi shteti serb nuk ka shfaqur interesim për pranimin e tij edhe pse është njoftuar nga Ministria e Drejtësisë së Kosovës për rastin e tij.
Duhen ata me bashkëpunuar edhe për persona që i kanë kërkim vetë.
Thot për Radio Evropa e Lirë, drejtori i Departamentit për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar në Ministrinë e Drejtësisë në Kosovë, Gazmend Çitaku. Në Institutin e Kosovës për Drejtësi, i cili monitoron punën e gjykatave në vend, thot për Radio Evropa e Lirë se nëse shteti kërkues në këtë rast Serbia nuk paraqet kërkesë zyrtare për ekstradim brenda 40 ditësh, autoritetet gjyqësore në Kosovë nuk kanë rrugë tjetër veç se ta lirojnë të kërkuarin. Radio Evropa e Lirë ka pyetur edhe policinë e Serbisë dhe Ministrinë e Drejtësisë atje se pse nuk i pranon personat e kërkuar që arrestohen në Kosovë, por prej asnjërit institucion nuk ka marrë përgjigje. Sipas të dhënave që ka siguruar Radio Evropa e Lirë nga policia e Kosovës, deri më tash këtë vit janë arrestuar 4 shtetas të Serbisë me fletarest ndërkombëtar, ndërsa vitin e kaluar është arrestuar 1. Njës të çështjeve gjyqësore thonë se epilogu i këtyre procedurave zakonisht ndikohet nga vullneti politik i një vendi i shprehur nëpërmjet institucioneve të tij. E kur jemi te vullneti politik, dihet se në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë ai mungon, thot për Radio Evropa e Lirë, Hamdi Ibrahimi, ish kryetari gjykatës themelore në Prishtinë. Gjyqtari i procedurës paraprake sipas detyrës zyrtare e liron personin nëse kërkesa për ekstradim nuk është pranuar nga gjykata brenda 40 ditësh nga dita e arrestimit. Por lirimi nuk e përjashton mundësinë arrestimit të sërishëm dhe ekstradimin e tij apo të saj, nëse kërkesa për ekstradim pranohet më pas, shpjegon Ibrahimi. Me që nuk është antare, Kosova në Interpol përfaqësohet nga misioni i Kombeve të Bashkuara UNMIK. Por në pyetjen e Radios Evropa e Lirë lidhur me të arrestuarit serb në Kosovë, për të cilët Serbia nuk ka parashtruar kërkesë ekstradimi, UNMIK thotë se që nga viti 2008, kur Kosova ka shpallur pavarësinë, ky mision nuk ka asnjë rol në këtë çështje. Me marrëveshjen për ndihmë të ndërsjellë juridike është paraparë që Kosova dhe Serbia të shkëmbejnë kërkesa gjyqësore përmes përfaqësuesve të Bashkimit Evropian. Sipas marrëveshjes, Kosova e bën fillimisht kërkesë në zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë, nga ku kalon të zyra e Bashkimit Evropian në Serbi, dhe prej aty te Ministria e Drejtësisë së Serbisë. Përgjigja, po ashtu, shkon në këtë formë. Nëse asgjë nuk ndryshon, gjasat që edhe serbi IT i arrestuar në Kosovë më 10 tetor në bazë të një fletaresti ndërkombëtar, të lirohet pasi të përfundojnë masat e paraburgimit prej 40 ditësh. Avokatja e tij, Fehmije Gashi Bytyqi, e caktuar nga Oda e Avokatëve të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se nga Interpoli ka vetëm fletarest për klientin e saj dhe jo dosjen se për çfarë kërkohet. Ajo thot se ka kërkuar nga sistemi i drejtësisë në Kosovë që klienti i saj të mos ekstradohet në Serbi derisa të kryen procedurat gjyqësore.
Kështu që në këtë rast unë mendoj që gjykatat e Kosovës do t'i aprovojnë kërkesat dhe ankesat e mia si të lehtëshme dhe të mos ndodhë ekstradimi.
Sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi, marrëveshja për ndihmë të ndërsjellë juridike me Serbinë është zbatuar kryesisht në raste civile. Serbia nuk ka bashkëpunuar në asnjë rast që lidhet me krimet e luftës ose që përfshin individ të profilit të lartë, thot Instituti i Kosovës për Drejtësi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Gjykata e lartë në Bjelopole ka liruar nga paraburgimi i shtetasin serb Živko Vuksanović, 62 vjeç, ekstradimin e të cilit e ka kërkuar Kosova pasi dyshohet për krime lufte. Po ashtu edhe një tjetër i dyshuar që po kërkohet nga Kosova është liruar nga autoritetet në Mal të Zi. Lirimi i Vuksanovićit nga paraburgimi u konfirmua për Radio Evropa e Lirë nga kjo gjykat. Vuksanović gjendej në paraburgim prej 1 tetorit në pritje të vendimit për ekstradimin ose jo të tij në Kosovë. Edhe pse gjykata e lartë më 27 tetor vendosi për ekstradimin e Vuksanovićit në Kosovë, po atë ditë ish ministri i drejtësisë Marko Kovac refuzoi kërkesën për ekstradim. Gazeta në Podgoricë Pobjeda tha se Kovac e arsyetoi vendimin e tij me vlerësimin se ka dyshime për përndjekje politike, duke argumentuar se ishte shkelur neni 3 i Konventës Evropiane për të drejtat dhe liritë themelore të njeriut. Pas marrjes së vendimit, dje gjykata e lartë e liroi Vuksanovićin, i cili qëndroi në paraburgim ekstradues për një muaj. Ky ishte vendimi i dytë i tillë i ish-ministrit Kovac në një periudhë 7 ditore, pasi më 26 tetor ai refuzoi edhe ekstradimin e Mamçillo Vukotiçit, 61 vjeç, në Kosovë. Ekstradimi i tij ishte kërkuar për shkak se ai dyshohet për krime lufte në territorin e Pejës më 1999, konfirmuan për Radio Evropa e Lirë nga Ministria e Drejtësisë. Kovac mori këto vendime në javën e fundit të mandatit të tij në qeverinë e kryeministrit Dritan Abazović, mandat që përfundoi dje me zgjedhjen e qeverisë Milojko Spajićit. Vukotić u arrestua në Maltëzi më 25 shtator me urdhër të Interpolit të lëshuar nga misioni Kombeve të Bashkuara në Kosovë UNMIK, bazuar në memorandumin e mirëkuptimit midis Interpolit dhe UNMIK-ut më 2002, që synon shkëmbimin e informacioneve, urdhër arrestimeve, hetimeve ndërkombëtare dhe çështjeve penale. Para arrestimit të tij, një nga liderët e Frontit Demokratik Pro-Serb të shpërbërë së fundi, Milan Knethevic, i bëri thirrje qeverisë atëhershme teknike të Abazovićit që të mos përfshihet në arrestimin e serbëve dhe malazezëve të zhvendosur nga Kosova. Shtetasi i Kosovës Ilir Berisha, 48 vjeç, i cili u arrestua në Maltëzi në fillim të tetorit, është në pritje për vendimin për ekstradim në Kosovë dhe gjendet në paraburgim. Ai u arrestua me urdhër të UNMIK-ut dhe Interpolit në ndyshime për krime lufte kundër popullatës civile në Kosovë në vitin 1999. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryetari i Parlamentit të Serbisë Vladimir Orlić njoftuan sot për shpalljen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare dhe zgjedhjet lokale në disa qytete dhe komuna përfshirë në kryeqytetin serb Beograd. Zgjedhjet do të mbahen më 17 dhjetor 2023. Me shpalljen e zgjedhjeve Vučić ka shpërndar parlamentin serb që u zgjodh më 3 prill të vitit të kaluar. Mosmiratimi i ndryshimeve kushtetuese sipas analistëve në Shkup mund të ketë pasoja, por edhe përfitime për Maqedoninë e Veriut. Analisti Fejzi Hajdari thotë se përfshirja e pakicës bullgare në kushtetut me gjas nuk do të ndodhë, se kjo do të mund të bllokoj integrimin evropian që mund të ketë pasoja në aspekt të sigurisë. Por ish diplomati Maqedonas Risto Nikovski thot se refuzimi i ndryshimeve sipas kërkesave bullgare ka përfitime pasi ruan gjuhën dhe identitetin Maqedonas. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Ndryshimet kushtetuese për njohjen e pakicës së bullgare si popull shtetëformues në kushtetutën maqedonase me gjas nuk do të miratohen dhe kjo do të ketë pasoja ndaj të ardhmës së vendit, në veçantë ndaj stabilitetit, duke marrë parasysh zhvillimet e sigurisë në rajon dhe më gjerë, thot Fejzi Hajdari, njohësi çështjeve politike dhe botues i gazetës Lajm. Por ndryshen nga ai ishte diplomati Risto Nikovski thot se me mos miratimin e ndryshimeve kushtetuese Maqedonia e Veriut nuk do të ketë asnjë pasojë. Përkundrazi, sipas tij do të ruhet gjuha, identiteti dhe kultura maqedonase, që rrezikoheshin me propozimin e dëmshëm francez që bazohet në interesat e bullgare sipas tij. Reagimet e vinë pas vizitës së shefes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen të hënë në Shkup, e cila porositi autoritetet maqedonase, por edhe partitë opozitare që të shfrytëzojnë mundësinë për të shpejtuar integrimin evropian me miratimin e ndryshimeve kushtetuese. Pavarësisht të mesazheve të saj, por edhe të shumë diplomatëve të tjerë evropian dhe amerikan, opozita maqedonase ka theksuar qartë se asnjëherë nuk do të mbështes ndryshimet kushtetuese që dëmtojnë interesat kombëtare maqedonase. Pa votat e opozitës, kushtetuta nuk do të mund të ndryshohet, pasi nevojitën 2/3 në kuvent, të cilat shumica parlamentare nuk ka arritur të siguroj. Njohësi çështjeve politike Fejzi Hajdari thot se shpresat për miratimin e tyre tashmë po shuhen dhe Maqedonia e Veriut do të mbetet të delja e zezë rajonit sipas tij, pasi Shqipëria do të vazhdojë vetme me bisedimet e ndërsimit evropian.
Gjithsesi, se kjo nuk do të jetë as pak mirë jo vetëm për Maqedoninë, por edhe për stabilitetin e rajonit në rrethanat ku ndodhemi sot. Ju e shihni se sa janë shtuar incidentet ku dyshohet se janë të implikuar shtetet e rajonit, sidomos shërbimet të cilat të ndikuara nga Rusia tentojnë të mbajnë në tension shtetin dhe rajonin. Mos miratimi ndryshimeve kushtetuese me pak fjalë do të hapë shumë sfida dhe probleme për një shtet të brisht si që është Maqedonia e Veriut sot.
Thot Hajdari. Ishe diplomati Risto Nikovski thot se miratimi i ndryshimeve kushtetuese do të ishte më i dëmshëm se sa mos miratimi, anda edhe nuk mund të thuhet si pas ti se Maqedonia e Veriut do të ketë pasoja në rastën gjecje së mëtejmë të procesit integrues.
Kategorisht në të vërdëm dhe ka së ova pregovarëçka ramka.
Vlerësojmë se me kornizë negociuese që e kemi në tavolin, asnjëherë nuk do të mund të bëhemi pjesë e bashkimit evropian. Me refuzimin e këtij propozimi, ne do të forcojmë pozicionin ton, apo gjithçka që ka të bëjë me identitetin, gjuhën, kulturën e traditën ton. Marko Trashanovski nga Instituti për Demokraci thekson nevojën e një qasje të re të institucioneve, pasi sipas tij tashmë po duket e qartë se ndryshimet nuk do të miratohen.
Beruam deka edisno preko nacionalen konsensus ova može da se sluči.
Besoj se kjo mund të ndodhë vetëm se me një konsensus kombëtar. Korniza e tanishme negociuese është të ndërtuar gabimisht, duke i njëruar të rësisht të sektorin civil, ekspertët dhe opozitën. Procesi është të shtyrë me forcë dhe normalisht të tani rezultan me blokada, andaj edhe kemi ngecje në procesin eurointegrues, thotë Trashanovski. Ndërko analisti Fejzi Ajdari shpreson se gjërata mund të ndryshojnë pasë zgjedhjeve të arshme parlamentare, të cilat si pasi pritet të fitoj opozita.
Gjithsesi jam i mendimit se partia opozitare VMRO DPMN me gjithse në këtë fazë është kundër, shpresoj se në rast të një fitore në zgjedhjet parlamentare që është gati se e sigurt, të cilat pritet të mbajnë shumë shpejt, këtë ndryshime mund të kaloj me njëherë pas zgjedhjeve, kuptohet në konsultim dhe kontakt me qeverinë bulgare.
Thot Hajdari, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadriju.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Pas më shumë se 3 javë, palestinezët e parë janë lejuar që të largohen nga rripi i Gazës për në Egjipt. Autoriteti palestinez për kalime kufitare tha se personat që u lejuan të largoheshin nga territori rrethuar ishin qytetar me pasaporta të huaja dhe të plagosur rënd. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Pas pothuajse mbi 3 javë rrethim, palestinezët e parë u lejuan të largohen nga Gaza përderisa sulmet izraelite goditën një kamp refugjatësh për të dytën ditë me radhë. Pas përkeqësimit të rrethanave në rripin e Gazës, 110 persona që kishin pasaporta të huaja dhe të plagosur rënd, u lejuan që të largoheshin nga Gaza të mërkurën, tha Bael Abu Omar, zëdhënës i autoritetit palestinez për kalime kufitare. Ky autoritet tha se plani është që edhe mbi 400 persona që kanë pasaporta të huaja të lejohen të largohen për në Egjipt. Egjipti megjithatë është shprehur kundër pranimit të një fluksi refugjatësh palestinez, nga frika se Izraeli më nuk do të lejojë kthimin e tyre në Gazë pasi të përfundojë lufta. Edhe pse bombardimet kanë detyruar 10 mijëra persona të largohen nga shtëpitë e tyre dhe furnizimet me ujë, ushqim dhe karburante janë pakësuar, askush deri më tani nuk ishte lejuar që të largohej nga enklava, përveç 4 pengjeve të liruara nga grupi militant palestinez Hamas. Edhe një peng u shpëtua nga forcat izraelite më herët gjatë javës, por një marrëveshje për hapjen e kufirit në Rafah duket se është arritur më 1 nëntor. Ndërkaq, Al Jazeera dhe disa media të tjera që ende po raportojnë nga veriu i Gazës kanë publikuar pamje të shkatrimeve në kampin e refugjatëve Jabalia afër qytetit të Gazës, duke raportuar për disa të plagosur, përfshirë edhe fëmijë. Qeveria u dhequr nga Hamasi tha se sulmi ka vrarë dhe plagosur shumë persona, por numri sakt i viktimave ende nuk dihet. Izraeli nga sulmet ajrore që kreu në kamp tha se ka vrarë 10 militant, përfshirë edhe një komandant të lartë të Hamasit, që kishte marrë pjesë në sulmin e 7 tetorit ndaj Izraelit, sulm që nxiti luftën. Izraeli tha se përmes sulmeve ajrore u shkatruan tunele të militantëve palestinez që gjendeshin në ndërtesa. Sulmet ajrore vijnë përderisa trupat toksore të Izraelit po vazhdojnë operacionet e tyre në periferi të qytetit të Gazës, disa ditë pasi nisën fazën e re të luftës, që liderët izraelite kanë përshkruar si të gjatë dhe të vështirë. Shërbimet e internetit dhe të telefonisë mobile u ndërprerën të mërkurën, njësoj si që ishin ndërprerë gjatë fundjavës kur hynë trupat toksore izraelite në Gazë. Sulmet në Jabalia paralajmërojnë rritjen në numrit të viktimave në të dyja palët, pasi trupat izraelite po avancojnë drejt periferisë së qytetit të Gazës dhe në zonat e banuara. Zyrtarët izraelit kanë thënë se infrastruktura ushtarake e Hamasit, përfshirë qindra kilometra tunele, gjenden në qendrën e qytetit të Gazës, që para luftës ishte shtëpi e afër 650.000 banorve. Izraeli është zotuar se do të shtyp aftësinë e Hamasit për të qeverisur me Gazën dhe për ta kërcënuar atë, por ka shtuar se nuk ka në plan që ta ripushtoj territorin. Mbi.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.